Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, у Пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Чакаецца, што сёння ў пахаванні аднаго з самых уплывовых клерыкаў Ірану прымуць удзел тысячы прыхільнікаў апазіцыі. Да гэтага заклікалі лідары апазіцыі. Адзін з найбольш яркіх праціўнікаў цяперашняй іранскага рэжыму Аятала Хусейн Алі Мантазары памёр ва ўзросце 87 гадоў. Сучасны іранскі ўрад Мантазары параўноўваў з рэжымамі Сталіна і Садама Хусейна. У Польшчы паліцыя знайшла скрадзены на мінулым тыдні з брамы былога нацысцкага лягеру смерці Асвенцім металёвы надпіс «Arbeit macht frei» – «Праца робіць свабодным». Паліцыя паведамляе, што надпіс, разрэзаны на тры фрагменты, быў знойдзен на поўначы Польшчы. Затрыманыя пяцёра падазраваных у злачынстве. Гэты надпіс з'яўляецца адным з сімвалаў халакосту – масавага знішчэння габрэяў у часе Другой сусветнай вайны. Чыгуначныя зносіны паміж Вялікай Брытаніяй і еўрапейскім кантынентам праз тунэль пад пралівам Ле-Манш не будуць адноўленыя ў найбліжэйшыя суткі. Пра гэта паведаміла кампанія «Еўрастар», якая абслугоўвае тунэль. У заяве гаворыцца, што рух цягнікоў не адновіцца, пакуль не будзе гарантавана поўная бяспека пасажыраў. Рух паміж Лондонам і Парыжам быў спынены ў суботу. У звязку з рэзкім пахаладаннем і снегападамі у тунэлі пад Ле-Маншам спыніліся некалькі цягнікоў. Пасажыры былі эвакуяваныя. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч прыбудзе ў аўторак у Стакгольм, каб падаць заяўку на далучэнне ягонай краіны да еўразвязу. Пра гэта паведаміў міністр замежных справаў Швецыі, якая старшынюе ў еўразвязі, Карл Більд. На мінулым тыдні еўразвяз скасаваў візавы рэжым з Сербіі. З касмадрому Байканур стартаваў касмічны карабель «Саюз» з новым экіпажам для міжнароднай касмічнай станцыі. На борце «Саюзу» камандзір карабля расійскі касманаўт Алег Котаў і двое бортінжынераў, японскі астранаўт Саіці Нагуці і амерыканец Тымаці Крымар. У Лос-Анджэлесе памёрла папулярная амерыканская артыстка Брытані Мерфі. Ёй было 32 гады. Прычынай смерці стаў сардэчны прыступ. Сярод найбольш вядомых фільмаў з удзелам Мерфі, «Горад грахоў» і «Восьмая міля». На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск прагучыць у часе нашага жывога эфіру, які пачнецца праз гадзіну, а зараз я прапаную вам паслухаць паўтор нашай праграмы.